VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan
saya Karina Amkas bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 17 September 2022 dalam program mingguan
VOA Weekend. Senang ya Karlina ya, sudah weekend lagi nih. Apa rencananya untuk mengisi air pekan?
Rencananya kebetulan ada anak yang datang ke rumah, ada keluarga yang lain datang, jadi jalan-jalan dong.
Masak-masak
gak? Nggak mau. Justru kalau lagi kumpul maunya jalan, makan di luar. Nggak mau masak, yang satu harus masak, yang lain tinggal makan gitu ya.
Enak di luar, apalagi sekarang udaranya udah bagus ya. Kan nah, udah mau fall.
Betul, menikmati awal-awal fall.
Karlina, tanggal 17 September ini juga ternyata diperingati sebagai International Eat an Apple Day, yang jatuh pada hari Sabtu ketiga setiap bulan September.
Apel mana yang jadi favoritnya Karlina?
Yang katanya ada sugar-sugarnya gitu loh, kan itu manis. Jadi katanya tidak semua apple bagus ya. Katanya kalau makan apple sehari akan menyehatkan, jadi menjauhkan dokter dari kita. Ternyata katanya kalau yang apple yang saya suka itu nggak boleh justru karena terlalu manis.
Oh,
harusnya makan yang Granny Smith tuh yang bagus ya. Itu padanannya apple Malang lah gitu.
Oh iya, warnanya hijau. Itu biasanya buat apple pie ya.
Iya, manfaatnya katanya lebih bagus yang itu. Katanya manfaat apel banyak ya, membantu menguatkan paru-paru. Malah saya nggak ngerti tuh kalau ternyata ada kaitan apel sama paru-paru. Terus katanya juga baik untuk kesehatan jantung, kesehatan tulang. Coba gitu, apa hubungannya gitu? Mungkin keterbatasan pengetahuan saya nih, ternyata banyak sekali manfaat apel. Terus juga untuk kesehatan otak, gue bayangin kekebalan tubuh. Nah perlu nih masa-masa pandemi sekarang ini kan. Dan yang nggak kalah penting katanya, apel itu dapat membantu menurunkan berat badan.
Oh, yes. Itu penting.
Ini penting sama buat saya.
Banyak ya manfaatnya. Oh ya Karlina, kembali ke program mingguan VOA Weekend. Laporan pertama kali ini tentang beberapa kota di Amerika Serikat yang berupaya mengatasi kecanduan narkoba dengan memberi imbalan. Kecil sih tapi nggak besar ya.
Apa tuh imbalannya? Pokoknya yang namanya imbalan pasti menyenangkan dong.
Betul-betul.
Nih yang saya baca katanya salah satu kota yang memberi imbalan itu Bridgeport di Connecticut. Nah sejumlah psikolog di sana bahkan mendukung program pemberian imbalan itu dan mengatakan bahwa program tersebut bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan. Apa nggak terbalik ya? Kalau kita nyandu dikasih imbalan ya malah kita terus-terusan menjadi kecanduan dong. Tapi imbalannya lumayan nih. Mulai dari gift card senilai $20 sampai $500, Lea. Coba itu, kecanduan udah enak dibayar lagi $500.
Nah, seperti apa tuh program penanggulangan kecanduan narkoba tersebut? Yuk kita dengar info selengkapnya. Beberapa kota di Amerika Serikat menggelar program mengatasi kecanduan narkoba dengan memberi insentif atau imbalan. Sejumlah psikolog mendukungnya dan mengatakan bahwa program tersebut bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan. Harold Lewis, mantan juru masak berusia 59 tahun, sulit menyembunyikan kegembiraannya. Dengan terus menghadiri pertemuan dan menjalani proses terapi kecanduan narkoba, ia mendapatkan banyak hadiah kecil seperti permen karet, kacamata, ponsel, dan gift card.
After I won like $80 and gift cards to Walmart and
setelah mendapat gift card yang besarnya terkadang hingga $80 untuk belanja di Walmart, Stop and Shop atau Amazon, segalanya terasa lebih sedikit menyenangkan.
Lewis adalah salah satu peserta program penanggulangan kecanduan narkoba yang digelar di kota Bridgeport, Connecticut. Program selama 12 pekan ini memberi peserta insentif atau imbalan terkadang hingga $500 bagi mereka yang tes narkobanya menunjukkan hasil negatif dan terus hadir dalam pertemuan atau counseling. Psikolog Sarah Becker dari Northwestern University terlibat dalam program itu. Ia mengatakan program insentif bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan, tidak hanya narkoba, tapi juga alkohol.
Motivational incentive programs are one of the most highly effective treatments that we have available for persons with substance use disorders. Yet they're one of the least
program insentif untuk menumbuhkan motivasi adalah salah satu metode paling efektif yang kami miliki untuk mengatasi orang-orang yang kecanduan. Sayangnya program ini jarang tersedia dan jarang ditawarkan oleh konselor.
Becker mengatakan program insentif telah diakui secara luas di dunia psikologi sebagai pengobatan paling efektif untuk orang yang kecanduan stimulan. Lebih dari 150 penelitian selama 30 tahun terakhir menunjukkan imbalan lebih berpengaruh dalam proses penyembuhan daripada sekedar konseling. Metode ini didasarkan pada ilmu otak. Pencandu lebih menyukai hadiah kecil dan langsung daripada hadiah besar yang pemberiannya ditunda sewaktu menjalani proses terapi. Sederhananya, kecanduan merampas kemampuan orang untuk menikmati kesenangan sederhana, sementara imbalan bisa memulihkan kemampuan itu. Dalam strategi pengendalian narkoba nasional, pemerintah Presiden Joe Biden mendukung metode tersebut. Musim gugur ini, California akan meluncurkan program percontohan yang dirancang untuk memberi gift card senilai $10 untuk tes narkoba negatif di 24 kabupaten. Oregon akan menggunakan pendapatan pajak dari industri ganja legal negara bagian itu untuk membayar insentif serupa. Montana meluncurkan program seperti itu pada bulan Maret dengan menggunakan dana hibah federal. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Karlina, senang nonton film enggak?
Ya.
Biasanya nonton film apa?
Seneng deh pasti. Kan saya dulu mengklaim diri saya sebagai movie goers. Kalau ditanya jenis film apa, kayaknya sih film, semua film yang ngetop, yang populer saat itu maunya sih ditonton semua. Tapi kalau yang paling menyentuh mungkin yang agak romantik gitu kali ya.
Waduh.
Kalau Lea gimana? Seneng nonton film apa?
Kalau saya
tinju-tinjuan.
Senangnya juga drama-drama. Nah, lagi senangnya nonton film drama Korea, juga Chinese drama yang serinya tuh bisa sampai, kalau saya lihat ya, kok ada 35, 40, 45, tapi ya saya ikutin aja tuh semuanya sampai habis.
Capek deh kayaknya, kayaknya harus dipaksa ngikutin dari awal sampai akhir dan bikin penasaran kan kalau di tengah-tengah.
Betul.
Tapi ya kalau ngomong-ngomong soal film, seru juga nih kalau topik kita kali ini soal info hiburan seputar film dokumenter Buried After the Blast yang dirilis di Dubai beberapa waktu lalu.
Filmnya kalau nggak salah yang menampilkan itu ya kondisi ibu kota Beirut setelah ledakan di pelabuhan yang menewaskan lebih dari 200 orang ya.
Iya, sedih ya kalau ingat ke peristiwa tersebut. Warga Beirut setelah itu memang masih menderita loh, udah 2 tahun padahal. Yuk kita simak infonya lebih jauh.
Is that a bomb? Oh my God!
Seorang sutradara dan aktivis Lebanon akhir pekan lalu merilis film dokumenter yang menunjukkan kondisi di ibu kota Beirut 2 tahun setelah ledakan di pelabuhan yang mengguncang kota dan menewaskan lebih dari 200 orang. Dokumenter arahan Fahad Abu Salah yang berjudul Beirut After the Blast atau Beirut Pasca Ledakan diputar di layar 3 dimensi di Dubai sebelum dirilis untuk publik. Film dokumenter itu melihat bagaimana dampak ledakan di Beirut itu pada warga dan bagaimana, sebagaimana disampaikan Abu Salah, derita warga bahkan 2 tahun setelah ledakan itu.
Film ini merupakan kesempatan luar biasa bagi orang-orang yang belum mengetahui ledakan ini dan juga bagi mereka yang tahu tetapi mungkin sudah melupakan atau hidup dalam penyangkalan. Kita perlu mengingatkan mereka.
Ditambahkannya, peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan sehingga sangat penting bagi film ini untuk menyelidiki hal ini dan dampaknya untuk menekan orang-orang agar memberikan kita jawaban yang layak, ujarnya.
We as media, we need to shed the light on such causes.
Penyelidikan terhadap insiden ini telah menemui jalan buntu sejak Desember lalu karena adanya tantangan hukum yang diajukan para pejabat yang menjadi terdakwa dan tertuduh terhadap hakim yang memimpin penyelidikan tersebut. Banyak yang menyalahkan korupsi di pemerintahan Lebanon yang sudah mendarah daging dan juga salah urus pemerintahan sebagai penyebab tragedi yang dianggap sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah dunia. Ketika ratusan ton amonium nitrat yang sangat mudah meledak, disimpan dan kemudian meledak di pelabuhan itu. Abu Salah yang merasakan langsung ledakan itu mengatakan, film dokumenternya lebih dari sekedar soal meminta pertanggungjawaban mereka yang dinilai bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Film ini ingin menunjukkan pada dunia bagaimana dampak ledakan pada 4 Agustus 2020 terhadap warga Lebanon.
Nahna kan al-hadaf bil-asas min al-wasa'iqi, nahna rakiz 'ala al-syai' al-insani.
Tujuan awal film dokumenter ini adalah untuk memusatkan perhatian pada sisi kemanusiaan. Kami ingin mengatakan jauhi politik dan sektarianisme.
Perusahaan yang membuat film dokumenter ini bersama Abu Salah, McCunton, juga mengungkapkan 961 karya seni NFT yang angkanya merujuk pada kode negara Lebanon. Seluruh hasil penjualan NFT ini akan diberikan pada badan derma yang akan membantu mereka yang terdampak ledakan. Kepala Urusan Konten di McCunton, Phil McKenzie, mengatakan ia melihat film ini sebagai bentuk baru derma dan pengumpulan dana di masa depan.
Some people might just see it as I love this image and I want to have a piece of it and I want to own it.
Sebagian orang mungkin melihat karya seni ini sebagai, wah, saya menyukainya dan saya ingin memiliki sebagian karya ini. Atau, saya ingin memilikinya. Sebagian mungkin merasa terhubungkan dengan tujuan pembuatan karya ini dan hasilnya memang fantastik dan mereka ingin menyumbang atau memberikan sesuatu dari apa yang mereka dapatkan. Lainnya mungkin merasakan kekuatan elemen masyarakat. Tetapi saya tertarik melihat bagaimana NFT membuat kita dapat menjangkau banyak elemen.
Karya-karya seni itu dibuat oleh 9 seniman Lebanon dan Uni Emirat Arab. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Karlina, kita akan ajak pendengar mengunjungi Irak nih dalam laporan berikut. Lebih tepatnya mengunjungi orang-orang Yazidi yang masih tinggal di kamp-kamp. Karlina kayaknya pernah ke Irak ya?
Pernah sih, tapi waktu itu masih 2003. Jadi jauh ya, sekarang pasti perubahannya akan signifikan karena perang dan setelah Saddam Hussein turun.
Ah ya, ini hampir 3 tahun setelah kekalahan kelompok ISIS di Irak, orang-orang Yazidi masih tinggal di kamp-kamp. Banyak dari mereka yang masih menunggu kabar dari orang yang mereka cintai yang diculik oleh kelompok itu pada tahun 2014.
Kamp itu terletak di dekat kota Sulaimaniyah di wilayah Kurdistan Irak. Dan kamp itu menampung ribuan warga Yazidi yang belum bisa kembali ke rumah mereka di distrik Sinjar di provinsi Ninawa, Irak. Berikut laporan reporter VOA Snar Karim yang berbicara dengan para perempuan di kamp itu. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Seorang perempuan Yazidi yang selamat, Nafia Sifan, mengatakan,
"When IS attacked, children were burned. People died. We will never forget."
Ketika ISIS menyerang, anak-anak dibakar, orang-orang tewas. Kami tidak akan pernah melupakan itu. Kami melihat mereka membawa anak-anak dan kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka yang bisa melarikan diri dari ISIS kini mengalami trauma dan hidup di kamp-kamp. Nafia Sifan menambahkan,
"I lost my sister and mother. I lost my cousins. We haven't seen our families for years."
Saya kehilangan saudara perempuan dan ibu saya, juga sepupu-sepupu saya. Kami belum bertemu dengan keluarga kami selama bertahun-tahun dan tidak ada yang dapat kami lakukan.
Menurut kantor yang mengurus penculikan orang-orang Yazidi di Irak, 2.760 perempuan dan anak-anak Yazidi masih hilang. Fani Sleman adalah salah seorang dari sekian banyak ibu Yazidi yang anaknya hilang. Ia belum mendengar kabar dari putrinya, Ada, yang berusia 25 tahun, dan 6 anggota keluarga lainnya sejak ISIS menculik mereka dari wilayah Sinjar pada tahun 2014.
It was a black day for all Yazidis, not only for me. The daughters of many Yazidis are still missing. 7 members of my family.
Itu adalah hari yang suram bagi semua orang Yazidi, tidak hanya bagi saya. Anak perempuan dari banyak warga Yazidi masih hilang. 7 anggota keluarga saya, termasuk putri dan ayah saya, masih hilang. Dan tidak ada yang datang membantu kami. Sejak kami melarikan diri dari Mosul, kami belum mendengar kabar dari mereka.
Masalah mereka semakin buruk karena banyak orang Yazidi yang tidak dapat kembali ke rumah mereka akibat kehancuran dan ketidakamanan yang berlangsung lama. Sifan Misko, pria Yazidi yang selamat dari serangan ISIS, mengatakan,
"Under these tenants for 8 years, disease has spread. The worst has happened to us.
Kami sudah tinggal dalam tenda-tenda itu selama 8 tahun. Penyakit menyebar dan yang terburuk telah kami alami. Kami kehilangan rumah, mata pencaharian, dan kehormatan."
ISIS menyerang komunitas Yazidi di Irak pada 3 Agustus 2014, membunuh dan menculik ribuan dari mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Masih bersama VOA Weekend, sekarang kita beralih ke dunia kampus. Ada laporan yang memprihatinkan nih tentang Millsaps College di Jackson, Mississippi. Seperti yang sudah sering kita dengar dari berita akhir-akhir ini, ibu kota negara bagian Mississippi mengalami krisis air yang parah setelah dihantam hujan lebat. Ironis ya, hujan tapi kemudian terjadi krisis air gitu. Akibatnya sungai Pearl banjir dan memperburuk masalah di instalasi pengolahan air utama di kota itu. Untuk mengatasi krisis air tersebut, Millsaps College menyediakan kamar mandi sementara dan toilet portable.
Krisisnya cukup parah ya, dan Pak Presiden Biden juga memang sudah mengumumkan status darurat akibat krisis air itu. Sekolah SD dan SMP juga sempat libur beberapa hari karena tidak ada air di sekolah. Jadi orang tua juga mengeluh. Akhirnya mereka dari in person, mereka beralih ke
secara ini ya, secara daring.
Secara
ya.
Daring untuk beberapa hari.
Krisis air semakin parah setelah hujan lebat pekan lalu membanjiri Sungai Pearl dan memperburuk masalah di instalasi pengolahan air utama selama akhir pekan. Masalah ini juga berdampak pada para mahasiswa di perguruan tinggi Jackson. James Henry, mahasiswa Millsaps College, mengatakan,
"We've had a lot of issues with the plumbing and water system, so they brought in portable showers and toilets for us to use."
Kami punya banyak masalah dengan pipa ledeng dan sistem air, sehingga mereka mendirikan kamar mandi buatan dan toilet portable untuk kami.
Antrian untuk memperoleh air terjadi di gereja-gereja, stasiun pemadam kebakaran, pusat komunitas, dan di luar toko-toko besar. Di kampus Millsaps College, James Henry berharap situasi krisis ini tidak akan berlangsung lama.
Indoor shower system for the carry-ons. Just simple shower usage, a little bit small for taller people. Bump my head a few times, it's all right. Yeah, hopefully it doesn't last like this for too long, because it's making schedules a little bit difficult.
Menggantikan sistem kamar mandi dalam ruangan untuk penggunaan mandi sederhana, agak kecil untuk orang yang lebih tinggi. Kepala saya beberapa kali terbentur. Tidak apa-apa, ya semoga tidak berlangsung lama seperti ini, karena itu membuat jadwal kami sedikit sulit.
Sistem air kota sebagian tidak berfungsi dan lebih dari 160 ribu orang yang tinggal di Jackson, mayoritas warga Amerika keturunan Afrika, harus mengambil tindakan sendiri. Gubernur Mississippi dan Wali Kota Jackson minggu lalu telah mengunjungi pabrik pengolahan air didampingi pejabat Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA. Pejabat setempat mengatakan instalasi pengolahan air yang bermasalah membutuhkan solusi yang lebih permanen, adil secara sosial dan cepat. Para pengecam mengatakan masalah ini jauh lebih mendalam di kota yang didominasi warga kulit hitam dan secara historis telah mengalami rasisme dan sekarang berjuang menghadapi krisis air. Pekan lalu Gubernur Mississippi mengumumkan keadaan darurat saat penduduk mengantri untuk mendapatkan air minum bersih. Gubernur Mississippi dari Partai Republik, Tate Reeves, dalam konferensi pers baru-baru ini yang disiarkan oleh stasiun lokal WAPT dan diteruskan oleh kantor berita Associated Press mengatakan,
I want to personally thank our National Guard service members who are out there staffing these sites and making this operation possible.
Saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada anggota Garda Nasional kami yang berada di sejumlah lokasi-lokasi yang memungkinkan dijalankannya operasi ini. Layanan orang-orang ini benar-benar penting untuk keberhasilan upaya.
Anggota Garda Nasional membagikan air minum yang sangat dibutuhkan penduduk Jackson di Mississippi. Hujan deras dan banjir bandang baru-baru ini menenggelamkan sebagian dari negara bagian selatan ini. Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran program VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes.
Dan saya Karina Amkas, serta kerabat kerja VOA lainnya. Kami undur diri. Kita akan jumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 18 September 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Bye!
Bye!